Pavel către Romani, capitolul 6, și vom începe citirea de la versetul 1. Ce vom zice dar? Să păcătuim mereu ca să se înmulțească harul? Nici de cum. Noi care am murit față de păcat, cum să mai trăim în păcat? Nu știți că toți câți am fost botezați în Hristos, am fost botezați în moartea Lui? Noi, deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropați împreună cu El, pentru ca, după cum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui, tot așa, și noi să trăim o viață nouă. În adevăr, dacă ne-am făcut una cu El printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, vom fi una cu El printr-o înviere asemănătoare cu a Lui. Știm bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El, pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea lui, în așa fel ca să nu mai fim robi ai păcatului. Că cine a murit de drept este izbăvit de păcat. Acum, dacă am murit împreună cu Hristos, credem că vom și trăi împreună cu El, întrucât știm că Hristosul, înviat din morți, nu mai moare. Moartea nu mai are nicio stăpânire asupra Lui. Fiindcă prin moarte de care a murit, El a murit pentru păcat, o dată pentru totdeauna, iar prin viața pe care o trăiește, trăiește pentru Dumnezeu. Tot așa și voi înșivă, socotiți-vă morți față de păcat și vii pentru Dumnezeu în Iisus Hristos Domnul nostru. Deci, păcatul să nu mai domnească în trupul vostru muritor, să nu mai ascultați de poftele lui, să nu mai dați în stăpânirea păcatului mădularele voastre ca niște unelte ale nelegirii, ci dați-vă pe voi înșivă lui Dumnezeu ca vii din morți, cum erați, și dați lui Dumnezeu mădularele voastre ca niște unelte ale neprihănirii. Căci păcatul nu va mai stăpâni asupra voastră, pentru că nu sunteți sub lege, ci sub har. Amin. Mulțumesc, luați loc. Înainte de a începe mesajul, aș vrea să vă pun o întrebare. Așa cum știm, suntem în perioada asta de post și rugăciune și personal, eu am făcut lista, după lista pe care noi am folosit-o și la celelalte posturi pe care le-am avut. Eu am crezut că toți care au fost pe listă rămân în continuare în slujirea aceasta de post și rugăciune. Acum aș vrea să vă întreb, nu cine a postit în săptămâna aceasta fiind la rând, asta vă întreabă Dumnezeu. Și aș vrea să vă întreb, câți din cei care ați postit în săptămâna aceasta ați primit un telefon de la o persoană care a postit o zi înainte ca să vă anunțe că postiți în ziua următoare? Vă rog să ridicați mâna. Da, mulțumesc. După felul cum au fost alcătuite cardurile, fiecare trebuia să primească 4 telefoane. Personal, eu m-am îngrijorat că am primit un singur telefon pentru post și m-am gândit, oare nu cumva cei care n-au dat telefon n-au postit în ziua care le-a fost destinată? Fac apel în dragoste și încercând să provoc un pic responsabilitatea pe care o avem în fața lui Dumnezeu. Haideți, dacă suntem pe lista aceasta, să ne facem datoria. Și dacă este cineva care nu mai vrea să participe la această acțiune, vă rog frumos, în numele Lui Hristos, treceți la birou și spuneți, fraților, aș vrea să mă ștergeți pe lista aceasta și la următorul post programat pentru biserică să nu-l mai necășim. În numele Domnului Iisus vă rog lucrul acesta. Eram la școală și elevii cred că își amintesc și noi, la sfârșitul fiecărui trimestru sau semestru de acum, se încheiau mediile. La încheierea mediilor avea nevoie profesoara de un pix. Și întreba în clasă, zice, cine are un pix roșu? Eu aveam un pix care era culoarea roșie și mă străduiam să alerg primul la catedră. Profesoara lua pixul și încerca să scrie și apoi s-a uitat la mine și întreabă, dar scrie albastru. Și am spus, spuneam întotdeauna, Doamnă, spre umorul colegilor și uneori, poate și spre umorul pedagogei, zice, da, scrie albastru, dar ați cerut un pix roșu, nu un pix care să scrie roșu. Vedeți, uneori lucrurile par a fi într-un fel, dar realitatea este alta. Dacă ar fi fost copilul lui Marian aici, copilul cel mic, l-aș fi rugat să-l ridice în picioare, v-ați fi uitat la el și ați fi văzut buclele alea frumoase, așa cârlionțate, și probabil cei care nu știți realitatea ați fi spus că este o fetiță. Realitatea este, și nu este singura familie cu realitatea aceasta, de fapt este un băiat, nu o fetiță. Uneori, noi înșine dorim să părem ceea ce nu suntem. Pozăm în o anumită atitudine, ne recomandăm într-o anumită postură. Am cunoscut persoane, eu nu vorbesc de aici, de la noi, dar din alte localități, care fiind șef de service, se recomanda fiind inginer. Realitatea era că nu erau ingineri, știți? Problema pe care aș vrea să vă pun în discuție astăzi, suntem noi oare ce părem a fi? Suntem noi cu adevărat ceea ce spunem că suntem? Amintesc că de niște versuri, pe când eram tânăr și să recitau, dacă aș găsi versurile acestea, poate am să le caut, am să le spun într-o zi, versurile acelea sunau ceva de genul acesta: nu vopsi peste rugină. E o realitate. A fi un copil al lui Dumnezeu înseamnă ca nașterea din nou să fie o realitate. Și nu numai nașterea din nou, procesul acesta de sfințire până la maturitate să fie o realitate pentru noi. Noi trebuie să cunoaștem lucrul acesta. Aș vrea să vă reamintesc de porunca Domnului Iisus Hristos. Noi o numim Marea Trimitere, poruncă pe care o găsim în Matei, capitolul 28 și versetul 19 și 20, dacă ne poți ajuta cu lucrul acesta. Poruncă ce cuprinde în ea, dacă vreți, două obiective. În primul rând, obiectivul de a merge în toată lumea și de a face ucenici, de a propovădui cuvântul lui Dumnezeu, de a vorbi despre jertfa mântuitoare a Domnului Iisus Hristos, și în momentul când persoanele acestea cred în jertfa mântuitoare, își exprimă dorința să fie niște urmași al lui Hristos. După ce ei s-au pocăit, asta înseamnă exprimarea și dorința lor, sunt botezați, și acolo accentuează, în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Și nu se oprește lucrarea aici, ci lucrarea continuă și spune și învățați-i. Atenție, învățați-i. Vedeți, marea noastră străduință de până acum, și vorbesc ca biserici în general, nu mă refer la biserica aceasta, a fost să facem tot ce este posibil, mai ales în timpul trecut, când condițiile erau altele, să facem ucenici, să-i aducem pe oameni la biserică, să-i ajutăm să se pocăiască, să-i conducem până la botez. Aici era interesul nostru primordial. Și apoi, nu ne mai ocupam de ei. Cineva, gândindu-se la lucrul acesta, făcea o comparație și era interesantă. Ar fi ca și cum cineva, o mamă, ar avea grijă de o sarcină, s-ar comporta corespunzător ca sarcina să fie dusă până la capăt, s-ar îngriji și cu regim și cu odihnă, ar face tot ce este posibil copilul să se nască sănătos, dar după ce s-a născut și este bine, este sănătos, nu se mai ocupă de el. Nu-l învață. Să știți că pe lângă mâncarea de care are nevoie copilul și trebuie să o asigurăm, la fel de important este învățătura, nu le învață. De aceea mi-am propus în ziua aceasta să vă provoc la un cuvânt de învățătură. Este foarte importantă învățătura în Biserica lui Dumnezeu. Noi ne-am mai ocupat de învățătură și în teme și la studiu, cât ați reușit să veniți la studiu, dar vreau în ziua aceasta, din nou, în vremurile acestea, când în general nu se mai citește cuvântul lui Dumnezeu și mai mult nu se mai învață din cuvântul lui Dumnezeu, să vă atrag atenția. Nu întâmplător, evanghelistul Luca, vorbind despre biserica primară, ne spune despre patru fundamente, patru principii, patru stâlpi ai bisericii primare. Și primul fundament cu care începe Spune, ei stăruiau, era o preocupare intensă, era o preocupare care era acceptată, înțeleasă, o preocupare programată, o preocupare care te dăruiai cu tot sufletul tău și cu tot ce aveai în tine. Exact ca și cum ar stărui cineva să primească umplerea Duhului Sfânt. Acolo spune, ei stăruiau în învățătura apostolilor. Pe vremea aceea nu exista nicio epistolă, nicio carte biblică scrisă. Apostolii au avut rolul de a fi evangheliile vii și de a transmite evanghelia aceasta și de a scrie sub inspirația cuvântului lui Dumnezeu evanghelia pe care o avem. Dacă ar fi în vremea noastră, ar fi fost scris acolo, ei stăruiau în scripturi, dar stăruiau în învățătura apostolului. Primul pas, prima stăruință, prima învățătură, pentru că învățătura apostolilor, învățătura scripturii ne deschide perspectiva și ne face să înțelegem ce înseamnă să stăruiești în părtășie, ce înseamnă să vă îngăduiți unii pe alții, ce înseamnă să lași de la tine, ce înseamnă dacă ai o problemă, căci cuvântul lui Dumnezeu spune și dacă ai o problemă, îngăduința este cu totul altceva. Dacă ai o problemă, dacă cineva te-a jignit, dacă cineva te-a lovit, dacă a făcut cu toată intenția, dacă tu nu ești vinovat, așa spun frații, zice frate, nu eu sunt vinovat, el a venit, bine ne-am bătut, dar el a tras primul cu pumnul. Ei bine, dacă ești într-o asemenea situație, spune, iertați-vă. Asta este părtășie. Și dacă vreți un model al iertării, nu mă alegeți pe mine. Nu alegeți pe niciunul de aici din față. Nu alegeți pe niciunul din cultul pe care îl cunoașteți. Alegeți-l pe Domnul Iisus Hristos. Este aici cineva care poate să spună că nu are nevoie de iertarea lui Hristos? Acum și aici. Este cineva? Dacă avem nevoie de iertarea lui Hristos, urmărim modelul acesta, aceasta este părtășia. Cuvântul lui Dumnezeu deschide perspectiva părtășiei și când ai intrat prin perspectiva părtășiei, vine cuvântul lui Dumnezeu și completează, stăruiți în frângerea pâinii. În experiența aceasta extraordinară, intrați în taina aceasta nou testamentală, frângerea pâinii, împărtășirea, atingerea lui Hristos, sângele lui Hristos, valoarea lui s-o simți peste tine, peste ființa ta. Și apoi, atenție, ce frumos este cuvântul lui Dumnezeu și cum așează lucrurile acestea într-o ordine, nu cum vrem noi. Eu ca penticostal aș fi spus stăruiți întâi în rugăciune. Nu. Stăruiți abia apoi în rugăciune. Stăruiți în rugăciune. Iată importanța cuvântului lui Dumnezeu. Știți ce înseamnă că nu cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu? În primul rând, ne rătăcim, așa spune Apostolul Pavel. Voi vă rătăciți pentru că nu-L cunoașteți. În al doilea rând, în necazuri, în probleme, în suferință, în întrebări, noi nu avem răspunsuri. Descurajăm. Ce înseamnă să nu cunoști cuvântul lui Dumnezeu? Să nu-L ai ca bază, ca putere. Mă amintesc de o întâmplare interesantă, un bătrânel, un bunicuț care avea doi nepoți, undeva în America, a reușit și a strâns bani lângă bani să-și cumpere un bilet. În alte vremuri, când se călătorea cu vaporul, la o clasă modestă, a venit vremea, s-a urcat pe vapor, a luat cu el două traiste, dacă vă amintiți ce înseamnă lucrul acesta, așa ca un sac mai mare, legat cu o baieră care o puneai după gât și a pus acolo și pâine și ce a crezut el că poate să țină. Și în fiecare zi, pe vaporul acesta, în călătoria de luni de zile, erau vreme când toți călătorii erau invitați la masă. Și cei care erau alături de el și relaționau, spunea, bunicule, hai la masă, vino la masă, uite că e vremea mesei, hai cu noi. Și el întotdeauna spunea, zice, nu mă duc și mergeți voi că nu mi-e foame, poate vin mai târziu. Și luni de zile a deschis traista, sacul acela și a scotocit. La început, pâinea a fost cumva bună, proaspătă, mulțumesc. Apoi s-a învechit, a mucigăit și ce mai avea pe acolo. Cu datura lui poate slabă, abia mai ronțăia. Când a ajuns în America, pe chei l-au așteptat nepoții și era așa de slăbit, că abia mai mergea, curgea hainele de pe el. Și nepoții s-au uitat la el și au spus, bunicule, ce s-a întâmplat? De ce arăți așa? Și bunicul a început să povestească, știți, dragii mei, când eu am plecat de acasă, n-am avut bani decât pentru bilet. Într-adevăr, în fiecare zi ne invita la masă, la restaurant, cine avea bani se ducea, dar eu dacă n-aveam. S-a uitat nepoții, compătimitor la el și au zis, bunicule, n-ai știut? că atunci când ai cumpărat biletul, ai cumpărat și 3 mese pe zi. Câți dintre noi nu cunoaște bogăția cuvântului lui Dumnezeu? Frumusețea cuvântului Dumnezeu, puterea cuvântului lui Dumnezeu. Și ce spune Apostolul Pavel? Mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, pentru că în ea este puterea lui Dumnezeu. În Evanghelia aceasta este puterea lui Dumnezeu. Și cu cât avem mai mult cuvânt, mai multă Evanghelie în noi, cu atât avem mai multă putere de la Dumnezeu. De ce suntem slăbănoci? De ce abia ne trăim? De ce? N-avem cuvântul lui Dumnezeu, n-avem puterea lui Dumnezeu. Este un mesaj și o provocare, dacă vreți, să ne întoarcem la cuvântul lui Dumnezeu. Să ne întoarcem la puterea de care avem nevoie. Să ne întoarcem la arma cu care putem lupta. Și probabil ultimul gând în sensul acesta, diavolul a ispitit pe Fiul lui Dumnezeu. Știți cu ce? Cu cuvântul, este scris. Știți cum i-a răspuns Domnul? Este scris tot cu cuvântul, sabia cuvântului, sabia cuvântului. Mă uit la dumneavoastră și poate unii dintre dumneavoastră avem ceva din armura aceea pe care o descrie cuvântul lui Dumnezeu în Efeseni, capitolul 6. Coif, platușă, scut, sandale. Însă mă întreb, câți avem sabia? Nu pot să câștigi o luptă nici cu coiful, nici cu platușa, nici cu scutul. Toate sunt pentru apărare. O singură unealtă este de atac. O unealtă că care vom putea birui puterea celui rău. Și unealta aceasta este cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu. Să stăruim în cuvântul lui Dumnezeu, să căpătăm dragoste în cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul este ca matematica. Cu cât pătrunzi mai mult în ea, cu cât pătrunzi în cuvântul lui Dumnezeu, cu atât îl vei vedea mai frumos. Cu atât îl vei descoperi extraordinar de interesant și cu atât va fi mai de folos pentru fiecare dintre noi. Am citit acest pasaj din Evanghelia după Roman, epistola, iertați-mă, epistola considerată de unii cea mai frumoasă epistolă, cea mai completă epistolă și cea mai doctrinară dintre toate epistolele. Tocmai pentru a înțelege cum lucrează Duhul Sfânt într-un suflet care se întoarce la Dumnezeu, începând cu momentul mântuirii, ducând-o apoi în procesul sfințirii, care va avea ca rol și ca scop atingerea maturității în Domnul Iisus Hristos. Epistola aceasta începe cu o veste bună. Și vestea bună este că Dumnezeu oferă mântuire tuturor oamenilor păcătoși, tuturor celor care cred că au nevoie de mântuirea aceasta, tuturor celor care conștientizează păcatul. Pentru că este o expresie care spune aproape întotdeauna înainte de veste bună este o veste rea. Vestea bună este că Dumnezeu oferă mântuire tuturor. Vestea rea este că ai nevoie de mântuirea aceasta pentru că ne-am născut în păcat. Ne-am născut sub forța și sub puterea păcatului. Și aici fac o mențiune, vom avea nevoie de mențiunea aceasta pe parcursul acestei teme, spunându-vă că noi prin naștere, ne naștem cu păcatul. Psalmistul spunea, în păcat m-a zămislit mama mea. Și încă o dată, fac o mențiune, m-aș bucura dacă o rețineți, când vorbim de păcat. Noi definim, de fapt, două noțiuni. Așa cum atunci când vorbim de un măr, definim două noțiuni. Mărul ca și copac, nu? Ca și arbore, pe care noi îl vedem, dar în același timp denumim fructele acestui măr, merele ca și fruct. Vedeți, când vorbim despre păcat, vorbim despre puterea, forța păcatului care este în noi. Mai este denumită firea păcatului și noi ne naștem în firea aceasta al păcatului. Toți cei care se nasc în lumea aceasta, atenție, toți cei care se nasc în lumea aceasta, se nasc sub robia și sub puterea păcatului. De atâtea ori am auzit, este ca un light motiv pentru cei care din lumea aceasta doresc să facă o schimbare pozitivă în viața lor. Doresc să se lase de o patimă, de un păcat, doresc să se lase de fumat, doresc să se lase de alcool, doresc să se lase de droguri, doresc să se lase de orice patimă care îi stăpânește și întotdeauna vin și spun, zice, domnule păstor, nu pot să fac lucrul acesta. Și zice, nu poate, are dreptate. Există forța păcatului în el și forța păcatului este mai mare decât puterea lui, decât ceea ce dorește să facă el. Întotdeauna forța păcatului. Vestea bună este că Hristos poate să te scape și de păcatele tale și Hristos poate să te scape și de forța păcatului. Există o întrebare, este teologică și poate e bine să vă reamintesc. Suntem păcătoși pentru că facem păcate sau facem păcate pentru că suntem păcătoși? Ceva sinonim cu ce a apărut mai întâi, ou sau găina, nu? Facem păcate pentru că suntem păcătoși. Un copil care se naște nu se naște cu păcate, dar se naște cu forța păcatului în el. Nu are păcate, dar are forța păcatului în el. Și la vremea conștiinței, la vremea când știe să deosebească ce este bine și ce este rău, ce este păcat și ce nu este păcat, forța păcatului din el rodește. Forța păcatului din el rodește. Și prin rodirea aceasta, el este cel care face păcate. Întâia parte a acestei epistole tratează problema condamnării omului datorită păcatului în care se află. Și concluzia acestei părți, a primei părți o găsim în Romani, capitolul 3, cu versetul 10. Și acolo spune așa, nu este niciun om neprihănit. Atenție! Ne naștem într-o religie. De obicei, ne ducem să facem, dacă vreți, rituale importante ale vieții, care încep cu o consacrare a unui copil, cu un botez pentru unii, care continuă cu o căsătorie, care duce cu o mormântare, cu partea de mărturisire. Avem multe religii, avem credințe în care ne avem, dar atât timp cât ești în lumea aceasta, cât încă n-ai ascultat vestea bună a lui Hristos, cât n-ai împărtășit-o și ți-ai asumat-o, vreau să-ți spun că nu te ajută nimic, este o religie de fațadă. O religie care nu te poate schimba, o religie care nu schimbă viața, vreau să vă spun că nu este de folos. Din când în când, în orice familie, noi mai facem câte o curățenie și luăm o decizie ce nu ne mai folosește, să nu mai reținem, nu? Să nu mai reținem. Ei bine, atâta vreme cât noi nu suntem consacrați cu adevărat, deci consacrați cu adevărat de Domnul, în Domnul Iisus Hristos, suntem încă sub forța păcatului și fiind sub forța păcatului, în mod obligatoriu, păcatul acesta rodește în noi. A doua secțiune a acestei epistole ne arată că acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu și ne arată cum putem primi această neprihănire de la Dumnezeu. Cum putem ca din oameni păcătoși, așa cum ne-am născut și așa cum am trăit până la vremea întâlnirii cu Hristos, condamnați la moarte, la o moarte veșnică, să devenim dintr-o dată oameni neprihăniți? Și vreau să vă spun că lucrul acesta este posibil prin jertfa lui Hristos. Prin credința în jertfa lui Iisus ajungem să fim socotiți neprihăniți, spune Apostolul Pavel în epistola aceasta. În același timp, Pavel ne explică cum este posibil lucrul acesta în textul din Romani, capitolul 5, între versetele 12 și 21. El spune că noi toți oamenii născuți în lumea aceasta suntem responsabili și suportăm consecințele păcatului lui Adamic. Suntem responsabili și suportăm consecințele păcatului Adamic. Am întâlnit persoane care în discuțiile ce le-am avut stăteau înaintea mea și îmi spuneau, zice, domnule, Eu n-am călcat porunca lui Dumnezeu. Nu eu am fost în Eden. Nu eu am întins mâna să iau din pomul acesta. Este oare drept, spuneau ei, este oare drept înaintea lui Dumnezeu ca Adam, cu multe mii și mii de ani înainte să păcătuiască și noi să suportăm consecința aceasta? Vreau să vă spun un adevăr. Dumnezeu a creat lumea aceasta împărțind cel puțin lumea vie în lisește cuvântul, nu în clanuri, în specii. Și noi facem parte din specia umană. O caracteristică a speciei umane și a tuturor speciilor este ereditatea. Ereditatea spune că cei care vor apărea ca urmași dintr-o specie poartă asemănări și fizice, dar și din privința instinctuale, dar și din privința caracterului lor. Poartă asemănări. Să vă dau un exemplu. Să zicem, eu nu știu exact, că tatăl meu, într-o familie în care au fost 7 copii, a fost al 4-lea copil. Să zicem că în perioada când era copil la bunicul lui, la vârsta de 13 ani, a mers cu bunicul undeva într-o căruță cu niște cai nărăvași și să zicem că caii speriați atunci de ceva au luat-o la fugă și au răsturnat căruța. Să zicem că în accidentul acesta ar fi murit tatăl meu și bunicul meu. Și acum aș vrea să vă întreb, mai eram eu aici? Nu mai eram. Păi tatăl meu avea vârsta de 29 de ani când m-am născut eu. Dacă ar fi murit la 23 de ani, nu eram eu aici. Și ce este un secret al vieții? Eu, biologic, eram în tatăl meu. Nu numai eu, copilul meu biologic era în tatăl meu. Tatăl meu, înainte de a se naște biologic, era în bunicul meu. Asta înseamnă ereditatea. Nu merge doar crescând, merge și descrescând. Și luând linia aceasta a eredității, înțelegem că toți, din punctul de vedere al speciei umane, am fost în Adam. Și în momentul când Adam a întins mâna, călcând porunca lui Dumnezeu, în mâna lui Adam eram și noi. Noi suntem responsabili ca specie, ca specie care e reprezentată al speciei, de păcatul lui Adam. Și dintr-o dată vorbim de ceva interesant. Pentru un singur păcat, Adam ne-a predestinat pe noi. Este corect cuvântul. Ne-a predestinat, a înscris pentru noi. Ne vom naște păcătoși în firea păcatului. Nu numai că ne vom naște păcătoși. Plata păcatului este moartea. Cu alte cuvinte, dacă nu facem nimic în viața aceasta, ne naștem pentru pedeapsă, ne naștem ca să murim, ne naștem ca să ajungem în iad acolo. Ne-a predestinat pentru toată veșnicia. Adam ca reprezentant al nostru. Apostolul Pavel vine și spune că în rasa aceasta umană, la momentul hotărât de Dumnezeu, Dumnezeu a trimis în rasa aceasta un nou reprezentant. Și reprezentantul acestei rase devine Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. De aceea Dumnezeu nu ne-a vorbit din cer. De aceea Dumnezeu nu ne-a arătat un plan de mântuire din cer. De aceea Dumnezeu nu ne-a iluminat. Ci în planul de mântuire al lui Dumnezeu a trebuit ca Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, fără de început și fără de sfârșit, a cărui slavă și glorie era de necuprins, să se dea jos de pe tronul său de glorie, de slavă, de la închinarea pe care o aduceau îngerii și toți slujitorii, să se limiteze. Oare poate mintea noastră vreodată să înțeleagă ce înseamnă lucrul acesta, nemurirea, necuprinsul, infinitul, să se limiteze într-un corp uman? Să devină reprezentantul nostru și pentru a fi reprezentantul nostru a suferit ca și noi. Probabil s-a născut așa cum se nasc cei mai mulți copii plângând și nu după multă vreme a fost foame și a plâns. Au fost lacrimi care au curs pe... A știut ce-i durerea, a știut ce-i suferința, a știut ce-i necazul, a știut ce-i disperarea, exact ca și noi. A trăit viața noastră în sentimentele noastre, în trăirile noastre, în durerile noastre, în lacrimile noastre, s-a făcut reprezentantul rasei umane. Știți de ce? Dacă prin primul Adam, prin primul Adam, n-a fost alegerea noastră, n-a fost alegerea noastră. Noi am moștenit firea aceasta, puterea păcatului. Și plata păcatului este moartea și eram predestinați pentru moarte. Prin al doilea Adam, prin ascultarea celui de al doilea Adam, prin primul Adam, datorită neascultării a venit plata păcatului, prin al doilea Adam, datorită ascultării lui față de Dumnezeu, este reprezentantul omenirii. Și cei care se identifică, cei care cred în jertfa aceasta, cei care îl aleg prin credință pe al doilea reprezentant, pe Fiul lui Dumnezeu, prin credință, aceia pot să devină mântuiți. Pot să devină mântuiți. Întrebare, câți dintre noi am cunoscut procesul acesta? Și vă întreb, oare câți dintre noi cu adevărat am avut și avem credința de ceea ce înseamnă mântuirii? În primul rând, de prețul extraordinar al mântuirii. De prețul extraordinar al mântuirii. Cândva vă spuneam, și cred că va trebui să mă opresc aici, continuând tema la următoarea predică, de o vreme când am venit la București, trebuia să vin la Ministerul Justiției să iau aprobare Ministerul Justiției vis-a-vis de Casa Poporului într-un bloc din acela înalt, ultracentral, nu în București, punctul zero. Am tras mașina în parcare, ideea a fost să plec de seara, să ajung undeva pe la 3 dimineața, să mă odihnesc până la 9 când se deschidea biroul, să iau aprobarea și să mă întorc la Botoșani. Când am ajuns în parcare, am coborât din mașină să-mi dezmorțesc un pic picioarele și am observat ceva ce m-a intrigat. Acolo, în parcare, în centrul Bucureștiului, în punctul zero, era mizerie. Erau cărămizi puse așa de jur împrejur, în jurul unei vetre. Cineva acolo noaptea a prins cârtii, a prins cârpe, a prins ce a găsit el. Erau niște cutii de bere pe alăturea, erau niște conserve și m-a intrigat în centrul Bucureștiului care se poate lucrul acesta și m-am uitat în jur. Undeva la 6 metri sub perete am văzut un morman așa de cârpe murdare. M-am apropiat, probabil am făcut câțiva pași și cârpele s-au dat la o parte și a apărut un homeless. Mirosea. La 4-5 metri mirosea așa de tare că nu te puteai apropia de el. Nu știu dacă ați văzut vreodată în viața dumneavoastră copii sau oameni care nu s-au spălat pe cap de ani de zile. Nu se mai distinge firul de păr, tot așa este ca o marmeladă pe capul lui. Neras, mizerabil. Și m-am uitat la omul acesta și eu, Nelu Horodincă, mi-am pus mie întrebarea. Aș putea să mă duc să-l iau de acolo, să-l pun în mașina mea, curățită înainte de a pleca la drumul acesta, să-l duc acasă la mine, să-l duc în baie, să-l dau cele mai frumoase prosoape pentru musafiri, să-l duc în bucătărie, să-i dau tot ce am mai bun acolo și apoi să mă duc în dormitorul meu, să las să doarmă în patul acela din dormitor. Și ce mi-am răspuns? Eu nu pot. M-a spus lucrul acesta ca să înțelegeți imaginea aceasta extraordinară. Din cer, din slavă, din glorie, fără niciun păcat. S-a coborât în mirosul, în groază, în mocirla acestui păcat, el Fiul lui Dumnezeu. Nu un înger, nu un serafim, nu un heruvim, ci însuși Fiul lui Dumnezeu. Pentru că vestea bună pe care ne-o aduce Apostolul Pavel este prin el, prin jertfa Fiului lui Dumnezeu, prin ascultarea lui de Dumnezeu. Pot să vă spun astăzi, Dumnezeu a găsit o soluție, o cale, o posibilitate să ieșim din lumea aceasta, să ne elibereze de păcate, sub forța păcatului și să devenim copiii lui Dumnezeu. Haideți să ne ridicăm și în urma cercetării pe care Duhul a lăsat-o, dacă ați fost cercetați, aș vrea să vă dau posibilitatea să stați de vorbă cu Dumnezeu. Eu aș vrea să mulțumesc încă o dată, pentru că oricât aș mulțumi, n-aș ajunge să răsplătesc lui Dumnezeu pentru tot ce a făcut. Să-i mulțumesc pentru planul de mântuire, să-i mulțumesc pentru jertfa Fiului Său, să-i mulțumesc Domnului Iisus Hristos pentru jertfa, pentru dăruire, pentru tot ce a fost la care a renunțat. Coborându-se pe pământul acesta și nu numai vorbindu-ne despre împărăția lui Dumnezeu și despre mântuire, ci dându-ne harul să devenim copii ai Săi, făcând din noi neprihăniți pentru împărăția lui Dumnezeu. Haideți să ne rugăm!